21. umferð bestu deildar karla var að ljúka og henni lauk með krafti, getum orðað þannig. Ég heiti Valur Gunnarsson, með mér í stúdíu eru Haraldur Örn, Öddi og sérstakur gestur Gunnlaugur Jónsson. Velkomin Gulli.
Takk fyrir þér.
Og velkomin Öddi líka.
Já, takk fyrir það.
Við erum í Pepsi Max stúdíóinu og í samstarfi með Ice Coffin búðunum.
Jú, jú.
Eins og áður. En við ætlum ekki að lengja þetta neitt frekar, við ætlum að byrja að tala um þessa hörku umferð sem var að klárast. Fyrir umferðina voru að tala um að þetta væri svona umferð sem að margt gæti gerst, einhverja línur gætu mögulega að fara að skýrast og við ætlum að byrja í víkinni, Gulli þú varst þar, þetta var hörku leikur sem endaði með 2-2 jafntefli.
Já, náttúrulega mikla væntingar fyrir þennan leik, blikar að koma úr Evrópaævintri, það má segja það, þeir eru komnir áfram, glæsilegt hjá þeim, reyndar og vera smá brasi í deildinni. Og víkingar þurftu, held ég nauðsynlega svara bara síðustu tveim leikjum á móti blikum. Fyrirleikurinn í sumar var það ekki 3-1 og svo náttúrulega úrslitaleikurinn fyrir tæpa ári síðan það sem þeir bara hreinlega voru fleymdir. Þannig að það voru mikið undir og maður fann það og ég var sendur út á örkinn í gær að heimsækja bæði lið og tala við fyrirliðana og maður fann það alveg á báðum þeim æfingunum að að menn ætlaðu að selja sér dýrt og menn gerðu það. Þetta var frábær fyrirhálfleikur, ég held sér besti hálfleikurinn í sumar, tempóið, við sáum þetta nokkru sem í fyrra, en við höfum ekki held ég séð þetta í sumar, að tempóið í fyrirhálfleik var bíl.
Hjartalega sammála því og maður svona var búin að gera kröfur, eða svona hófstiltar kannski að því eins og þú segir, maður ekki búin að sjá svona leiki í allt sumar, en þarna kemur þetta og þetta innvið orðið, stærsta innvið í deildinni í dag, Víkingur Breiðablik, og þeir til lifuru þetta og bara gæða leikur og blika komast yfir á 7. myndu með marki frá Tobias Thomsen, það var bara svona svolítið víkingsbrag, bara bombað inn, skallið aftur fyrir og Tobias skorar.
Já, hérna bara virkilega velgert og maður slíka bara gaman einmitt, þú veist, þó maður var ekki á vellinum núna, þá, þú veist, og ég var á vellinum í úrslitaleiknum í fyrra, þetta, maður fekk svona sömu feeling fyrir þennan leik það var bara bilað stemming ógæsla mikið af stuðningsmönnum í stúkunni og þú veist, og einmitt bara þegar leikurinn byrjaði maður sá bara strax þetta var bara gæða leikur en hérna, og frábært mark sem að þeir skoraði hann í byrjun hérna, bara gott set piece
og, hérna. Gott set piece og hérna og svo ætli að rosa productioninu hjá síni
það
var einhver dróna myndavelarna voru myndavelar þegar þið voru lappin í klefa Það var stórkostlegt production, fullu völlur, geggja veður, það var svona, það var útlendingafílingur yfir.
Já, og geggju stemming, það hefur ekkert alltaf verið svona stemming, bara strax í fyrirháleik eitthvað neginn víkingarum, í góðan kjarna í miðjunni, heyrðist mikið í þeim og blikarnir voru að svara. Mér fannst eftir markið á blikarnum eitthvað neginn víkingar taka dótti yfirleikinn.
Samanlega því.
Voru öflugir, hann var bras á kitta, ég heyrði heldi rétt í hálfleika hann hafi verið veikur eða með einhvern hita eða svona, hann var eitthvað hann var ólíkur sjálfur sér og einhvern veginn víkingar keyrðu á hann og það er ekki jöfnunarmarkið sem kemur
Jú.
Það sem að Kitti er í raun og verið 2 metrum á aftalega að Óskar Borgþórs fær langa sendi ykkur fram frá Ólöfur Ekroff.
Já, Kitti bara hræddur.
Hann
bara er ná sér metrum til þess að eiga roði á en frábælega gerti á Óskari og stórkostlegt mark.
Það er svo gaman að horfa á alltaf er gaman þegar maður sér leikmenn rekja boltan með hausnum. Það er algjör snillt.
Ég meina að þú veist, víkingarnir, þeir kyrðu á blikana og við tölum með það fyrir leik að Þetta var rosalega sóknarsinnu uppslendingi á víkingum. Þeir voru með Gylfa og Danna Hafsteins á miðinni. Valdimar hérna í kringu þá. Við erum með opið glugga, þetta er þriðja podcast í röð sem við erum að taka upp hérna og það var ansið komið hérna. Hann hefði heyrið hérna fyrir utan.
Stígur kantunum og Óskar hinum.
Og þá ertu með Valdimar, Gylfa, Danna Hafsteins, Stíg, Óskar og Níko frammi.
Helga Guðjón sem vinstri bakum.
Akkurat. Og svo kalli inn með þetta var bara, heyrðu, þeir að kera. Og Stígur og hérna, þú veist, þeir bara kyrðu á þetta Stígur Óskar og bara ég var mjög hrifin að því sem þau voru að gera víkingar löngum köflum í þessum leik
maður hafði smá áhyggjur af blikunum í fyrirháleik þeir reyðu alveg tempóð það var ekki spurning mér fannst einhver svona veikleika bara var á vörninni Viktor var smá brasi Kitti eins og við tölum á hann var í brasi vinstra megin mér varst Valgerindar mjög góður hann var virkilega flottur en niðurstaðan 1-1 í hálfleik og það var ekki alveg sama svona sömu lætin einhvern veginn í byrjun setni hálfleiks í tempónu þar
að
segja.
Nei, en svo kemur náttúrulega að ansi stóra atviki á 52. mínútu þegar að Viktor Karl fær sendingu frá tóna í markinu hjá Breiðabliki sem var stórkostlega uttölum þann ánur eftir missi boltan rétt fyrir utan teig, Danni Hafsteins í jettur hann, Viktor bombar hann niður og dæmt aukaspilna og rauðspjald, réttu dómur, Öddi?
Já, klálega sko, ég þannig að eini möguleikin að þetta sé ekki réttu dómur ef að, þú, ef að mönnum finnst þetta ekki vera aukaspilna mm-hmm. því að það Viktor Örn og Damir eru þú veist báðir þeir, eins og segja þú, bara svona splitta hafsendunum þeir eru komnir út í sikkur á kantinn og þeir eru bara allt og langt frá til þess að vera eitthvað að kofvera mm-hmm. næstast touch líkastil bara hjá Danna er skot bara, og einn á móti markmanni Einmitt. Þannig að þetta er alltaf upplagt marktækifæri sem hann að reyna
Já, og þetta náttúrulega bara mjög slakti á Viktor sko. Mm-hmm. Bæði móttakan er slök og hann óuppin einhvern veginn þegar hann dettur hann einhvern veginn á var ekki Daniel sem fiskar Já, þetta er svona óheppilegt og víkingar einhvern veginn strax eftir þetta einu fleiri voru mjög öflugir bara gríðarlega öflugir
Þeir skoraði þarna svo bara stutt og eftir bara á 62. mínútu skorar Valdimar Þór Mark mm-hmm. kemur um 2-1 yfir og þá hugsaði ég, heyrðu þannig liðið sem að vinna Íslandsmeistaratitil þetta er svona víkingu sem við þekkjum
Akkurat.
Þeir eru með kontról, við erum búin að leita þessu liði í allt sumar bara, ekki bara víkingu, bara í ykkur liði sem að virðist ætla að taka yfir deildina með 100% kontról á þessum leik og ég sá ekki mínum viltustu draumum að blika myndi koma aftur inn í þetta
Nei, alls ekki, þetta var bara, víkingar voru með alla stjórn á þessu og maður sá þetta bara, maður sá einhvern veginn að það gæti bara orðið ljótt sko.
Sko, ég held að vendipunkturinn í þessu leik taktisk skipting á 59. myndu þar sem að blikar taka Aron Bjarn út og Tobias, þarna var Davi Ingvars komin í vinstri bakvörðin mm-hmm. fyrir Kitta og ég setja í eiginlega fimmannavörn og Kristofur Ingi upp á topp mér fannst jafnvæðið breytast mér fannst eiginlega blikar ég ekki að segja þeir hafa hérna skapast neitt svakalega en það var ekki sjáanlegt að það veri eitthvað einu fleiri
Nei, akkurat, en stóra málið í þessu öllu það skipting á 70. mínútu sem að Sölvi gera 8. sem gera
Akkurat
Það þegar hann tekur að mínumandi bara eitt besta leikmann leiksins, Gylfa Þór Sigurðsson og Stíg báði búin að vera frábæri leiknum tekur þá út á að setur Tarik og Erling Agnarsson inn á mm-hmm.
Og Erling búin að hefa erfitt mót,
bara ekki spurning að því að þeir eru báðir á gulu spjaldi að þeir virist og Máni kemur inn á því útsendingunni sem að ég hérta hann að sammála að hann skildi ekki þessa skiptingu Víkingar voru með 100% tak á leiknum og Gylfa stýri Herru, þessi skipting kemur og við vorum bara svona, herru, ok, þetta make a sense sem að Máni segir en við vorum að horfa þetta saman og þú segir, blikar ekki að fara að gera neitt, Nei. Maður hafði ekki tilfinningur. Herru, þetta bara breytir öllu og hvað, þremmundu setna, þá eru þið búin að jafna leikinn. Mm-hmm. Þetta eru gríðaleg mistök á Sölva.
Já, svona, klálega ég sammála því, það breytist allur taktur í vingusliðinu, sétt alltaf eftir að það ekki spurt Sölva út í þetta eftir leikinn. Sko, Gylfi gerir segur mjög slæmt gult spjald þarna bara í byrjun leiksins þar sem hann of nálægt og eitthvað teygja sig í aukaspyrnu þar sem hann alltaf nálægt einhvern veginn klaufalegt mm-hmm. að því við sammála ykkur Gylfi var frábæri sem leik en maður sá hann í varnarleiknum hann var varfærin eftir þetta gula spjald
okay.
að Já, ég hugsa, ég gef mér það að Sölvi hafi bara verið dálítið að setja axlaböndin á, sko og ekki teka neina sjensa með að Gylfa komum við rautt spjald fyrir sumar, annar rautt því því að tekja leikja bann, sko þannig að klálega, það breytir sviðsmyndin, ekki spurning en ég verið að rósa honum sem kom inn á í hálleik hvað heitir hann?
Ágúst Orri.
Orri Hann var geggjaður.
Já, hann svo fljótur.
Hann var geggjaður og maður sér svona glimpsur á hann við sumar, þetta spennandi leikmaður.
Já, hann var að keira á Karl Friðlið þarna í bakgrunum aftur og aftur.
Já, Karli átti erfiðan leik líka.
Mjög erfiðan leik og þetta búið að vera svona frekar róleg tímabil á Kalla líka með hvað hann var frábæri fyrra.
Já.
En ég búin að heyra í núna, það voru þrír víkingar sem að heyri mér eftir leik og þeir voru brjálaðir út í Sölva.
Okay.
Þeir bara töluðum að bara búið að gelda þetta lið og bara, þú veist, bara eins og ykkur nefndi við mig fyrir ykkur ég man ekki alveg hver, hann sagði bara Arnar Gunnlaugs væri með svona sjöstega fórustu í þessu móti að því að þú veist, aftur, við erum að leita liði sem að getur tekið yfir þetta mót og ég held að Víkingar væri að fara þangað en eftir stendur að Blikar jafna einu færri á útivöll á móti Víkingum og eða hægt að tala statement stig þá þetta 100% statement stig sem áttur að gefa Blikum helling í leik sem að Víkingar höfðu alla burði til að klára
Já, ég einmitt búin að vera að tala, þú veist, segja það oftar en einu sinni í sumar sko, að hérna sérstaklega þá toppliðin og bestuliðin þetta bara miklu slakari deild þannig að sé en var í fyrra eða hitti fyrra sko.
Já, já.
Og það sem líka ekstra pínlegt einmitt, við þessa skiptingu allavega svona meða við það sem maður sér í endursýningum, ég held að þessi Ellingur Agnarsson sem skalla boltan fyrir já, og boltan fyrir í Arnar Gauta hann er nýkomin inn á
já.
Er þetta ekki Damir?
Það eru báðir
mér sýnist þetta verið Ellingur
en Damir færir örugga stóðsýninguna og þetta stig gerir það verkum að Valsar eru ennþá á toppnum við förum nánir í þann leik og eftir Víkingar hefðu getað fara á toppin með sigrið þarna en nú reisti á milli og Stjarnan náttúrulega þremur stigum milli aftur nánir þá eftir og ef að Blika vinna Skagan þá eru þið fjórastugum frá þetta frábær topparta
ég sammála sko að þetta við erum ekki sjáum jafn mikið gæða mikið lið sko.
Á toppnum
á toppnum sko en mótið er náttúrulega miklu skemmti
miklu gríðlega spennandi
jafnara og hérna við erum að sjá liði við erum að sjá stjörnuna sem eru kannski ekki svakalega samfærdir eru að vinna Valur kannski í augnablikinu kannski förum við þá eftir en svona predictable dóldið við vitum ekki alveg hvað við höfum þá það meiðsli þar hjá náttúrulega stórum leikmönnum sem er að angra á pottjétt sko þannig að en þetta eru mikil vonbrigði fyrir Víking held
ég Já, ég meina alveg klárlega við verðum aðeins að tala Anton Ara í markinu
Já.
Hann átti nokkrar frábærar vörslur hann var öruggari og svona ákveðnar út í teginin en oft verið og hérna hann steig upp þarna og þeir þurftu svo sannlega því að halda því að Víkingar aftur þeir hefðu bara getað að kafla í seinnáleik eftir að voru einu fleiri þeir hefðu getað að valda fyrir hann leik
Já, þú veist, þó við tölum líka stil svona umþabil sangjarnt jafntefli þá var miklu stærri og lengri kafli sem Víkingar voru ofan á og þeir áttu fullt af færum og skotum sem þeir hefðu getað bætt við en Anton Ari bara sé til þess að það gerði ekki
Hann var stórkostlegur og kórunar þessa viku eftir að vera valin í landsliði það bara geggjað
frábært fyrir þá en aftur ég Víkingar geta verið virkilega sárir eftir þetta og mér finnst þessi skipting hjá Sölva svolítið bara, mér fannst hún vendipunktur og þetta bara breyttist og nákvæmlega eins og Máni kallaði útsýðingunni, það gefur hún að sjáta á það að þetta bara breytti leiknum á mínu mati og þú veist, einu fleiri þarna þannig að já, þetta var ansi stort
Já, þú veist, við erum hlut að tala svolítið það í sumar þú veist, sjálf við erum hlut bara á sínu fyrsta tímabili sem þjálfari skilur, er þetta reynsluleysi skilur, getur verið
Hann talaði við talaði strax eftir leika hann var í áhugefni að einmitt klára ekki leikina og nú hef ég ekki tölfræðina en hann talaði með mitt að þeirra áðurlent einum mann yfir þess að vera yfirtölu á vellinum og ná ekki að nýta það eru dóldi vombrið af því að með öll þessi gæði þá það gríðlega vombrið Oliver Ekroth meiðist, klálega aftur enn læri ég gat ekki betur séð í æfingu gæra og ég rætti lítilega við vatnum að hann væri bara klár.
Ok, og það náttúrulega tvær vikur í næsta leik, þetta komið landslækileg sem að kemur þá kannski á bara fínu tíma upp á þetta
Akkurat.
Annað sem ég tók út úr þess að Valdimar var frábæri í þessum leik hann skorar annað leikin í röð sem að hann skorar og ef við fara að fara mörk frá honum ofan og allt annað þá er þetta allt annað lið
Já, og Stígur var virkilega öflugur og Óskar með glimt svona líka sko, þannig að sko, það vantar ekkit upp á gæðin sko. En það er eitthvað í hugafarinu sem er ekki alveg eins og við eigum að venjast
Gulli, þú sást eftir ég hafði ekki spurt hann út í skiptingarnar þannig að okkar maður Kári Snorra hann var að skilin viðtali
okay.
hérna og spurði út í þetta ég skal bara lesa hérna upp hvað Sölvi sagði það getur vel verið að það hafi verið rátt að mér að gera það þeir voru báður flottir í leiknum Gylfi var að finna sig þannig ég man það bara þannig að þeir voru gulu spjaldi og það var að er ákveðin áhætta kannski var það fylla mér að taka það okkur
Akkurat. Já, þetta er bara að segja það
Réttil geti hjá okkur en Breiðablik er ekki unni leik síðan Nei. Hvenar, vestra,
Já.
19. júli
Já, hugsið ykkur það Þeir eru með einum sigri fleira heldur en FH held ég og þetta er Breiðablik
Þetta er Breiðablik.
Með öll þessi gæði og manni finnst þeir einhvern veginn eins og við höfum svo sem rætt oft í sumar að manni finnst þeir ekki vera ná góðri spilamennsku upp og annað og mér finnst þeir vera svolítið langt frá þessu en þessi leikur bara gæti gert helling fyrir þá.
Þessi leikur og að komast náttúrulega í þessa sambasteild sem að held ég náttúrulega gefur risabúst.
Já, já ég ekki alveg viss með það að þetta var einhvern veginn svona ósamfælgt á móti svo lélugu liði, en klárlega þessi leikur, sko, fyrst mér.
Það er ekki spilamennskan sem gildir þar, sko. Nú er bara komast í gegnum einhvern múr, komast í þessa sambasteild, annars skipti á þremur árum, það er stórkostlegt og vorum hefni með að þeir voru hefni með drátt og allt það en það þarf að komast í gegnum þetta og þeir gerðu það vel sko það er áður við kveðjum blikana sko þá eru punkta einn yfir hjá mér að þeir fá tvo leiki inn í þessu úrslitakeppni heimaleik annan nótt og svo fá þeir leik á fimmtudeginu fyrir loka helgina þannig að það er alveg getur sett strik í fyrra titil vörn
titil vörn, akkurat, ekki spurning og það er náttúrulega bara fylgifinskur þess en bara munur núna er kannski sá að Evrópusæti er ekkert gefið
Nei.
Það getur, öll liðin í topp fjórum geta endaði fjórðasæti finnst manni
akkurat, en þeir eru að skagan, leikinni þannig að það er það, já,
ætti að vera
en já, ætlum að kveða þennan leik stórkostlegur leikur og að mínum að þetta er besti leikur sumarsins alveg bara ekki spurning og hérna, já, besti leikur tímabilsins, bara því miður allt og fáur svona leikir, en þetta þessi bauð upp á allt og þessi stóðundu nafni, ég var ánægð með og rósa þá Herrið, þá ætlum við að fara í Dal Draumana, Úlfarsadal. Það sem að liðið á toppnum mætti liðið sem að er heldur betur búið að ströka, framara, og leikar þar enduðu 2-1 fyrir fram eftir að Valur komst 1-0 yfir. Öttu, við horfum á hann leikirna á skrifstofu.net, var þetta sankjansugur?
Alls ekki. Eða þú veist, hérna er farið út frá atvikum. Framara áttu góða kapla í leiknum vissulega, sko, en Valsar er náttúrulega bara gjörsamlega reyndir þannig í lokin þegar að Valur þegar fá víti fyrir hérna Gunnaróttur dæmir hendi og Sigur er sko, eins mikið með hendina upp við líkama og hægt er að vera bara kolrangudómur og svo náttúrulega bara ofan á það þá er Tryggvi Hrafn sloppin í gegn í fyrirháleik þar sem að bara Tryggvi Hrafn í því færi við sem séð hvað gerist á og það dæmt rangstöðu hann er svona ég hef ekki séð svona slæma rangstöndum þetta er 3-4 metra sem er innan fyrir
þetta er ótrúlegt það er, ég sýndi þér myndarhansugulið þú varst náttúrulega vellinu maður að það sé hægt að dæma rangstöða þarna skil ég bara ekki ég skil það ekki að því að þetta eru 2 metrum frá því að vera rangstöða og ég er vallað íkja svo kemur þetta vítið lokið það sem að Freyr Sigurðsson sem var gjössanlega frábæri í þessum leik gerir frábælega í fyrsta markinu það sem hann tekur hérna skólund hann hérna Lundemo skilur hann eftir bara í ríki með frábæri svona Bergkamp tötsið ykkur fer upp, leggur hann á tipling sem hann skorar skemmtilega fram í að steppa sem var flottur í leiknum og hérna og svo á hann skotið í Sigur Egil það sem að Sigur Egil, hann er með höndina svona uppið líkamann og bara bombar í hann af 4 metra fræri ég skil ekki hvernig Gunnar Otto getur dæmt vítið
Nei.
Og hugsa ykkur hvað það getur verið dýrt fyrir Valsara eða reynda vissalega eitt stig, ok, þetta var jafntefli en þetta bara getur allt saman talið.
Já, þú veist, þeir væru sko, með 3-stiga fórskot á Víkinga þannig ef þeir hefðu unnið leikin
og að því að við erum aðeins að lasta dómar hérna þá langum við til að hrósa Ívar Orra fyrir leikin í Víkinni þetta var erfiður leikur að dæma og meðan dæman frábælega
Einmitt.
En já
Mjög vel gert og ég held ég verið að hrósa Þórði Þorstinn sem var að sem fjórði dómari á þeim leik því að hann stóði ströngu
maður sá það í útsunni
en þessi sigur er framstrákar
já, ég bara þegar maður horfir bara á tölfræði síðustu leikja talandi um að fá einhver hluti með sér þá hefur hann séð heldur betur Rúnar kvarta yfir allskonar og Það er komin 3 tablíkir röð, það er undan voru 3 jafntefnir röð, það er ekki sigurleikur, síðast sigurleikur var bara í byrjun júli eða eitthvað, móti skaganum, þannig að þetta er rísa sigur fyrir fram, af því að þetta leit illa út, það var einhvern veginn ára yfir framleiðinu sem hann bara leist ekkit á þeirra aðal maður vúk búin að vera meira meina middur, alla þessa leiki, hann hefur ekki komist í gang og þetta hvort sem að við getum kallað að dómarinn hafi átti okkur hluta máli þá þetta mjög sterkur sigur.
Já og framara voru bara fínir í reiknum. Ég held að jafntefli hefði verið sanngjörn úrslit ef við tökum allt þú veist
þessi
frá þessu rangstöðumarki annað því ég held að í 2-0 hefði valið klárleikinn svo það sé alveg
Já.
Ef að Tryggvi hefði skorað þessu færi en hérna framara voru mjög fínir í reiknum ég var Freyr að Lantseni og síðan svona góðan hérna og Viktor var með vörslur hann aftur sem að kemur honum vonandi ganga aftur hann búin að eiga svona smá iffi markvörslur undanfara eftir frábæra byrjun það sterkt fyrir þá og þeir eru bara, þeir litu alls ekki ítl út þarna af því að við erum að tala um aðstrákar að þeir eru nú komnir í sjötta seti, svo skammt á milli eða þeir hefur tapað þessu leik þá verður 25 stig, fjórustunum fór falli og í þessu, bara hvernig maður segir, þessu droppi sem þeir eru búin að vera í þá var maður bara frá að hugsa hvort að þeir væru bara hreinlega að fara að falla svo kemur þessi sigur og bara þetta en, hinum ein, þetta er leikur sem að Valur verður að vinna þegar allir Íslandsmeistrar
Já, ef við klárum þetta með fram, þú veist, með top 6 möguleika þeirra,
Já.
Þeir eru bara þeir eru FH eftir, bara úrslitaleikur um að tímabilið þeirra sé bara búið
Já, það er bara úrslitaleikur sæti í efri hluta
Já, ég hefði segja það, og þú veist, og þá er bara tímabilið heila bara búið fyrir það, því þeir eru ekki fara að ná efri sæti
Og við erum með Vestri Káa, það er ekki líka
Vestri Káa líka
Já, þetta rosalega Þetta ekki deild sko
Aðeins með, náðan alltaf ekki fylgjast með þessum valsleik Hvernig lesum við í valsliðið? Kitta Becknum, Aron byrjar, hann skorar
Stórkostlegt mark
einmitt.
Alveg bara þetta var skrýmer á gamla skólanum frá Aroni
okay.
Og mér varst mjög skemmtilegt markið sem hann skoraði í síðustu umferð Þar sem hann fíblar tvo eitthvað neginn og tekur hann svo í fjærhotnið Þannig er hann með neglu fyrir utan upp í skeitin Og ég svona vona við förum að sjá aftur frá Aron að þetta sé Aron Jó.
Ert þú að veðja á Aron á kostnað Kitta?
Kitta? Nei, ég trúi því ekki.
Nei.
Ég trúi því bara ekki.
Kitti er náttúrulega búin að vera ógeðslega góður á þessu tímabili og þú veist, það hlýtur bara að hann búin að spila alla leiki.
En nú erum við náttúrulega að tala jafnvægi, sko. Þegar Valur fór í gang, við erum náttúrulega búin að tala um hérna, Tómas Varnum, miðjumann allt og oft, en þá var Harm meittur en Kitti fekk sviðið.
Já,
spurning geta að spila saman
já,
ég reyndar ekkert viss það sko ég hef aldrei hrifin af miðju þar sem að Aron Jó og Kitti eru saman inn á miðinni sko
ég er að tala það, hann að velja Aron sko
sko þetta alveg góðu punktur hér og það gæti alveg verið ef maður lesa hans í þetta, það gæti bara vel verið en mér finnst það stórskrítin ákvörun ef svo
já.
Að því að Aron hefur ekki verið að sýna mikið undanfærin ár
Nei.
Og inn á vellinu þá er hann oft svona að manni fannst bara hálfgerðu dragbítur oft á tíðum en hann að þess að stíga upp núna
Já.
Og það mér þætti að ansi forunilegt að treysta honum fram yfir Kitta það er bara þannig
Patrik, náttúrulega eðla út tímabilið Tryggvi var fremstur þessu leik, hvernig var hann?
Bara
flottur sko
já.
Bara þú veist Ég, þú veist, þetta náttúrulega bara það alltaf ennur dýnamík í þessari framlínu með hann frammi þú veist, þeir eru náttúrulega miklu meira að leitast eftir því eins og hérna í þessari rangstöðu að hérna komin minn fyrir sem alveg gott vopn en það breytir náttúrulega töluvert leikstilum hjá þeim hvernig þeir sækja sko.
Og svo er náttúrulega Freyðis Gram
Já.
Hérna middur
í baki.
Það er náttúrulega
En Stefán var reyndar bara mjög flottur í leiknum sko.
Já,
þannig
að staði sig mjög vel sko, en þetta er náttúrulega rísa að falla ef hann er að reyna smettu líka sko.
Skram var búin að vera besti markmaður mótsins
Og ég var að fá, þetta er lifandi bókast ég var að fá skilabúð að Kitti er slæmur í hnínu hann er mittur,
okay.
Það er hlaut líka að vera það já. Er bara gatið líka að vera en já, hugsa ykkur þá, ef hann er líka mittur þá aftur, Tómas Bent og ég sammála, þetta er nýji Hinrik Karðar það tala allt og mikið að hann sé farin frá Val eru hérna hann, Fredrik og hérna Pedersen Þetta eru skörð sem að enginn er að fylla
Þetta er í sáfall
Já, og hérna og aftur ef að Valur ætlar að gera sig gildandi í þessari topparötu áfram að þá eru þetta leiki sem vera að vinna sjálfstraust rúið framlið í fullkonum aðstæðum útivelli vissulega þú veist, þetta var svona aftur, það er mörk breyta leikjum og það er erfitt að segja hvað hefur gerst ef að Tryggvi hefði ekki verið þetta framstæðar
En ég meina rísa sigur hjá fram þeir komnir upp fyrir skilti og ég er að fara í FH
Ætli Rúnar verði ef hann nær top 6 ætli hann verði ennþá pyrraður að
Nei, hann mjög léttast mikið yfir Rúnar
Nei, þú veist, yfir svo úrslutakefni hann
mun elska þessu úrslutakefni það er bara svo liðis
En mér fannst þetta, og þetta er besti leikur sem ég sé með fram í nokkuð tíma mér finnst þetta bara áttuglaðir aftur
Já
það var dottið niður hjá.
Það komið tíma það.
Kviknaði á miðjunni þarna því þeir eru geta verið rosalega solid til baka. Áhyggjuefni þeirra náttúrulega það að sko líklegasti maðurinn til að skora hjá þeim liggur við Kenny Choppard.
Já.
Þeir, það þá vantar þessa þennan skorara þarna frammi. Robbie Hughes bara ekki að skora nóg og það einhvern veginn ekki alveg nóg mikið lóknu eins og þú segir Gulli að eftir að Vuk meiddist að þá fór bara ansi mikill brottur úr síðan.
Herðu, framgerir eina skiptingu leiknum á 89. mínútu kemur Magnús Ungi Þórðarson inn á fyrir Þóra Stefán.
Það áhugavert.
Ég var bara að taka eftir þessu núna.
Já, það er alveg áhugavert í þessu, já, en hérna náttúrulega tvær vikur í næsta leik.
En hvað að frétta af sveitugöðinum í Breiðholtinu?
Vuk,
já.
Ég held að þetta ekki svona langt og ég hitta nú daginn fyrir vestra leikin, var það ekki leikur um daginn? Það maður ekki skiptir kvöldum áli og þá var eins og hann ætlaði að láta sprauta sig bara til að spila. En þeir hljóta bara að vera að horfa það að það núna tvekja auknum frí og hann næði sér bara alveg af því að, aftur, ef þeir hefur tapað þessum leik þá hefðu þeir líklega endað fyrir neðanstrik og ég fór að hugsa með hvernig Rúnar talaði mitt í fyrra þar sem hann var þvílitt á móti þessu og bara meikari eða bara hundleiðilegt og whatever hvað áhrif það hefði inn í hópin eða það var í bullandi fallbaráttu og þjálfarinn er búin að tala um þessa fimm leiki eins og þetta sé bara eitthvað að versta síðan sem hefur gerst fyrir íslenska fótbolta og ég var farin að hugsa svona bara, heyrðu, framar að geta bara fallið
Já.
Með þetta attitude
algjörlega, þetta var allan að leita ekkit rosalega vel út eitt punktur sem ég var að muna að ég hitti Daða eftir leik
þegar
var að ná í Sölva í Vitals og hann líklega Daða hérna
Daðaberg
hann skal ég segja er að brólíklegt að hann spili meira þetta tímli
er það þannig
þetta er það leiðlegt maður
hann sagði þetta væri nári minni mig hvað heitir þetta hérna helviti hérna þannig að það lítur ekki vel út
á spurningin með allir víkingar séu eitthvað pyrraður út í vestra þegar voru þjóstna svolítið á honum í lokin, hann var hálfu maður
hann var að spila en já, það er skarfiðskildi fyrir þandring
eins og sér lifandi podcast, ég var að fá svend skilabóð frá reyndar alveg forveikum framara þannig ég veit ekki hvað mikið að þetta marka
okay.
Hann vil meina úr Spídió, okkar bestu varsjá sé þetta meiri hendi á hérna á hann Sigur Egil en hérna
það þykir mér áhuga því að þetta hérna frábært sjónur sem við fáum úr myndavélum sem sýnir með að ná vellinu en ok, þú veist það var að mögulega en ég fyrir mitt litla líf sé ég það allavega ekki eins og staðinn núna þetta skemmtilegt, þetta svona lifandi pota sem flokka úr milli leikja og alls konar svona
hvað er alvar?
en Steppi var flottur í markinu hjá Val það ekkert út í hann að sakast og hann bara búin að standa sig fínt en hann ekki Fredrik Skram og þeir munu sakna hans in the long run herruðu, það var annar leikur klukkan 5 ef ég maður rétt og það var leikur Stjarnan Káa
já, ég náði nú að horfa á Hvað er það, 65-70 mínútur bara hann til fór í víkina
Ég vildi að hefða hægt að horfa þá líka
Þá var einmitt bara þínu menn í Káa þeir voru bara miklu betri
Já, leikur nefndu 3-2 fyrir stjörnunni svo það komið fram en hérna
Hvað gerist þarna?
Þetta var bara Káa bara átti leikinn Þetta var einhvern augljósasti Káa síðumur sem maður hefur séð stjörnumenn voru bara lélegir og Káamenn voru bara virkilega góðir svo bara slökva með ná sér hérna og ef við tölum við skiptingar þarna held ég að það komi líka hann skiptir Marcel Römer og Birni Snæ Ingason Ingasinni út af á 71. Og Áskeið Sigurgeir svo Bjarni Aðastens kom inn á gerðu ekki neitt
í stöðinu tvönum
voru virkilegir eftir að mér fannst það sérstaklega bara út af því að Birni fór út af þá voru gjörsamlega geldir fram á við og stjarnar bara átt í síðustu 20 minnunar fyrsta markið hjá stjörnunni Benedikt var skoramarkið, frábær sendi ekki á Guðmundur Baldvini inn á hann og mjög vel slútað en hvar ertu Guðjón hann er svo ótrúlega langt frá sínu manni sem Benedikt var hann er eins og hann hafi verið djúpa miðjum frekar heldur en hæri bakar og svo mitt títnendur Guðjón Ernir sem að gefur vítið á Andrúnar Andrúnar skorar ég var eitthvað, þú veist, ég veit ekki, kannski gulgleru sem að ég var eitthvað, þú veist, hérna var hann eiginlega að byrja að þetta þegar snertingin er
Nei, mér fannst það að viti
en þannig, en ok, ég var ekkert eitthvað þannig, mér fannst það ekkert eitthvað ógæslega ósangert
Mér fannst það að voru henni kvarta, sko
Nei, en þú veist, allavega, og viti 2-2 og þú veist, og stjarnan heldur bara áfram að hærja á Káa, þannig að loka myndunar eina sem Káa gerði var að bomba fram og missa boltan til þú veist eftir þetta af því að þú veist þeir menn sem að voru að ná boltanum frammi þú veist Grímsi virtist kannski þreyttur eða eitthvað ég veit ekki og Ásgeir bara þvílík þannig ömurlega innkoma og svo er þessi uppbóti tími sex mínútur uppbót og Stjarnan skorar á 99. mínútu þrjár mínútur yfir þannig að ég bara tók það á mig og ég bara taldi sko með aukaspinnum og hotspinnum og löngum innköstum hvað töfun voru og ég veit ekki hversu mikið af þeim töfum var á að taka með inn í að framleggja ég veit ekki bara ekki nákvæmlega með upp á tíma en það sem ég taldi var svona 1.5-2 mínúta max en síðan fá stjörnumenn horn var ekki Birgir Baldvinsson sem er eitthvað meittur og það er eitthvað ekstra töf sko en þú veist, það er, ég taldi það ekki með því svo 1.5-2 mínútur og hérna hatt ekki skiptingu í horninu bara á, þú veist, og það er á ekkert meira eftir að gerast en þessi horn Dáringi Valsson kemur inn á
fyrir
stöðle, minnum við, Ingimar Stöðle og horni kemur inn
Dagur fyrir beint á stöngina þannig að þetta hefur ekki bein áhrif
nei, en þú veist, það er samt alltaf
Gulli, við erum búin að vera það lengi í þessum bransa, þetta ekki óskrifu regla, þú skiptir ekki inn og þeirra hitlið og hot.
Já, og
það er nánast skrifað bókinu.
Bara hotspina, skalli í stöngina, stubbur, þú veist, hann hefði, ég veit ekki, sko, hérna, þetta er bara, hann er óöppin að boltum fyrir stöngina því að ef hann fer aðeins lengra inn þá verð stubbur þetta bara og dettu fyrir hérna Guðmund Baldvin sem að klára þetta bara í, þú veist, auðvitað að fara í heimi, sko.
Já, og já, þarna
og svo bara blása
já, þannig fórstu vel við leikina því að eins og þú segir Gulli, þú horfir á þetta 65-70 mínútur þar var eitt lið á vellinu
já.
Og káamenn, ég sagði nokkru sinnum upp á káar eru bara góðir
og maður sá Birni bara lifandi
Birni frábær flottur veist, og bara og vörnin bara fungera vel stubbur örugur fyrir aftan þá bara allt var að smetla hjá hérðu, af því að við tölum skiptingu sem að Sölvi kannski klúra svolítið leiknum áðan þá kemur hérna, Jökull með þrefalda skipting á 57. mynd þar sem að Baldur Logi Örvar Logi hvað er maður ekki lóðar hana og Samúl Kári kom inn fyrir Jóa,
og Örvar Samuel.
Og Þorra Já, og þeir bara koma með þvílíkan kraft og svo kemur þessi tvöfalda skipting stundið setna sem að öttu talar og þetta breytti leiknum og Jökli til tekna líka hann hætti kolker fram og þeir fara bara negla og þetta svín virkar og þá kemur þetta aftur inn í kannski að þó káa menn eru búin að vera heitur undanfærið en þetta hefur ekkert verið frábært tímabilið og svo bara byrjaði aðeins að hristast og hérna skjálfa þegar að kemur 2-1 og í stöðinu 2-1 þá hugsaði eru stjarnan jafnar þetta allavega svo eins og öllu segir, síðustu mínútur herjuðu þar á þá Bjarko Línu 1905 og þetta var bara eins og káa menn voru frábærir í 70 mínútur þá er eiginlega ekki hægt að segja að þetta var ekki sanngjarn sigur stjörnunar
Nei, eiginlega ekki sko Þetta, þú veist, sem er svo frústrandi sem káfamaður af því að þetta var sko þetta var svo ógeðslega unnin leikur maður bara sá ekki stjörnuna koma tilbaka ég var bara búin að ég var byrjað að leika með sviðsmyndir hvað myndi gerast með þessum 2-0 sigri sko.
Já, einmitt
og þú veist, þetta myndi mig pínu á framleikinu í síðustum ferð, þar sem var 2-0 framgerði ekki neitt og þú veist, og bara
sildu sem
Já
En Gulli, sérðu, að því núna stjarnan þremur stöðum frá toppnum, sérðu á vinna Íslandsmeistaratitilinn?
Alveg eins, sko, nú maður bara horfir á, maður horfir bara á hvað gerist eftir hann Kolker kemur inn. Hann kemur inn 7. ágúst, það jafntefli 1-1 móti fram. Svo eru komnir fimm sigurleikir í röð og maður að skoða hennar prófíl og þetta hann fari víða en hann búin að vera í ennskúrústildinni spænskúrústildinni, Tyrklandi og ef og hann virkar all in þegar þú farðu oft prófíla hingað sem eru kannski á ekkit sérstökum staði í sínu ferli en þessi gæði er all in og bara svona innspýting það bara og þeir virðast vera við tölum að leikstíll Arna Gull hafi breyst aðeins með Kára Sölva sko, leikstíllinn hans hérna Jökuls er bara gjör breytast, hann er bara árangur smiðaður og þessi svona stundum vissi maður ekki alveg í hvað vita maður farið þegar maður var að taka vitalu jökul svona á ákunnu skeiði það sem að ég verði ekki að og ekki taka illa jökul, sko, ég skildan stundum ekki
einmitt
það er bara svoleiðis, en þetta er já, þeir eru að hérna sigla inn sigrum og sko, bara ég vona svo innilega að verði þetta fjögralaða liða bíluða keppni í úrslitakeppninni af því það verða einhverju leikiti sko.
Það er mitt málið og þú veist það, maður alltaf að vona sig til þriggja hesta hlaupi.
Já.
Maður gerir ekki þessi liggur við ekki kröfu á þessu fjór ef við fáum það það verið stórn.
Já.
Og veist eitt af þessu fjórum liðum ef við gefum okkur það.
Já.
Það er ekki Evrópa.
Ekki Evrópa, nei.
En mér veist einmitt í hérna ég ábyggla margir sem að hlusta, ég veit ekki hvort þið hlusta hérna á draumaleiði með Stephen Kocker sem Jói skóli frábær þáttur hjá honum. Þar heyrir maður einmitt það sem við vorum að tala hann er all in hérna á Íslandi. Og hann ógeðslega einblindur að þú veist ógeðslega gaman að þjálfa og hann sem bara talar ógeðslega vel jökul og þú veist hvað gaman að læra honum og og þeir rífast og eitthvað þú veist hérna bara hérna já hann algjörlega Stephen Kocker
þú ert fá hana gæir sem greinlega sko með markmið að fara að þjálfa og vera að nýta þetta líka til þess að sjá hvernig svona stökkpallur að læra og miðla og svona finna sig í þjálfuninni svo er þetta náttúrulega bara bilaður varnamaður og hókin og reynslu og getur þetta ímyndir að kemur einhverju gæi sem búin að vera í ennsku úrvastildin að spila með Gerard og einhverju gæjum bara farin að segja til hérna og hlusta
svakalegu rammi á honum
getur þetta ímyndir að er liði sem að valdi í þessu draumaliði sko. Það er garlið sko.
ég er ekki búin að klára þetta verið vel á staði þessi hláttur ég er búin að hlusta á ykkur 45 minnútur þetta er mikið mannval
og með fullur munum fyrir Sindra sem að koma nú inn á í dag þá er ansi mikill munur og Kolker og Sindra og það er bara þannig
og í þessari bylgju er Andri Rúnar búin að skora mark í öllum leikjunum nema í síðasta leik þegar Örva gerir bæði Andri Rúnar er bara búin að gera einhver sjö mörk held ég bara í einhverjum síðustu sjö leikjum eða eitthvað álíka
hann er líka orðin komið tímörk og ég er svona jafn í öðru sæti
og þeir eiga Emil inni
já, ég er eiginlega hættur að hugsa þannig
já
ég er bara að segja, ef hann einhvern veginn veit að veit maður ekki alveg standi á honum hvort hann, er hann á bekknum í dag
nei.
Hvort hann komið til leik
ég er
eitthvað að lusta nei, en bara sú innspýting, ef hann myndi koma inn í púsli þó var ekki nema síðasta korteri þannig að eitt punktur varandi örvar sem að er frábæleikmaður og hefur opposlega marga kosti þá er hann náttúrulega að gefa frá sér alveg fáránlega gul spjöld.
Já.
Og ég held ég að heyrt lýsandan tala átta
gul. Ég held að hann er komin í bann núna.
Ég veit ekki, en ég veit...
Þá voru
káamenn sem ég þekki sem að voru að kalla eftir hann að það var seinna gul spjöldi í fyrra hálfleik, sko.
Já.
Akkurat. Og það er hann sem gefið vítið.
Já, vítið, sko, ég held að mér fannst ekki.
En grottarlega einhver sko, það er spjaldið í dag sko.
Já.
Og hann er svo sterkur sko. Þannig að þetta verður alltaf mjög slæmbrot sko.
En eitt sem við verðum að tala um með stjörnumenn hérna, Tónsi tók frábært viðtal við Hatta hérna eftir leik, þar sem hann náttúrulega bara hjólar harkalega í stjörnumenn og þessa já, taktika, hlýtur orðið taktik því að þetta hefur gerst miklu oftar en einu sinni að þeir skili skýslunin svona seint
ég ætla ekki trú þessi, ég las þetta
nei. Og svo talaði Hatti líka sko, þú veist að hérna þeir eru eitthvað asnast með úðunakerfið og eitthvað þannig kjæftaði, þú veist.
Já, Hatti sagði, hérna, hann lit bara stjörnuna heyra og kallaði þetta viðbrögðum frá KSÍ. Hann bara talaði að völlurinn skraufa þurr þegar að hittu upp, svo er farað að bleita hann og það er bleitt skýlinn. Skildi hann ekki alveg hvað hann var að meina þar, en hérna...
Já, væntanlega bara, þú veist að þeir séu að beina þessu...
Já, beina þessu að þeim eitthvað svo leiðis og svo náttúrulega með skýsluna, hún kemur hann að kortir og seint. Sem bara alveg hellingstími og þú veist þetta alltaf þegar maður að þjálfa bara klukkutíma fyrir, bara heyrðu, þessi er í byrjunarliðinu þetta er bara hálfgert svindl og Jökull segir að þessi óvart en fool me once
eða sko, Stænki gerir hann held að viðtal hafa vitnaði Sævar að hvart yfir þessu líka
já, hann gerði það á netinu
og ég sé að það er linkur þar á góða grein eftir Stænki held í fyrra þar sem hann er meitt að fara yfir þetta og þá var þetta ekki gerst í fyrst skyndi þá og þá var þetta gerst áður akkurru akkur er KS ekki búið að taka á þessu?
Ég trúið ekki, sko. Og þú, þetta ætti náttúrulega bara að vera sagt, sko.
Já, 100%. Já. Það er óskiljanlegt, því að þetta á bara ekki líðast, sko. Nei. Við erum að reyna að vera alveg deild, sko.
Akkurat.
Og bara ef þetta gerist, og þetta að gerast núna í þriða fjórðaskipti, já, einmitt jökli,
já.
Þá bara alveg sagt. Þannig, já, og, að, þannig að þeir finni fyrir því, sko.
Og þú veist, og Hatti sagði við tölunum þetta, hann ætla að leifa jökla njóta vafans að hann sagði þetta var óvart, en þú veist, sorry, ég ætla ekki að leifa nú njóta vafans. Þetta búið að gerast of oft. Ég trúið í enga vein, sko.
Já, þetta sérstætt.
En hérna, en eins og ég segir, leikar enda 3-2 fyrir stjörnina í stórfurðulegum en skemmtilegum seinnihálleik og leik. Ötti, getar KM fallið?
Já,
auðvitað geta þeir. Þeir eru 5 stigum frá afturlutningu núna.
Auðvitað geta þeir fallir.
Mm-hmm.
Þú veist, það bara, þetta var ógeðslega vond úrslit.
Já.
Ég bara, þú veist, og núna, ef að, þú veist, við eigum ennþá séns á top 6, við þurfum að vinna vestra og þurfum að treysta á að FH vinni í BVF og fram sem að á einhver leikina í síðustum fyrirni sem ég bara skal finna akkurat núna, nei, FH og fram. FH vinni fram og Breiðablik vinni í BVF sem maður sé svo sem alveg gerast.
Já, já.
En Káa þarf þá að vinna vestra.
Já.
Þú veist, það bara mjög, mjög erfitt, skilur við.
Já, já.
Þannig að, já, auðvitað getur Káa fallið, en síðustu ár hefur Káa verið svona almennt séð besta lið í þessarum neðri hluta alltaf og þess vegna hafa Káa menn unnið en hann fórseta byggar.
En fyrir þessu úrslit er náttúrulega góð ára á Káliðinu.
Já.
Það virkilega vera að koma vel upp en vitum við eitthvað stöðun á Rumer?
Já, hann já. Er alltaf farinn.
Nei, það er ekki, er þú búin að fá staðfest eftir?
Nei, bara sem að Elvar og þeir töluðum.
Já, ég hérna heyrði nú í Hatta og hérna þeir eru bara að ræða þetta við hann bara á góðum málum. Bara svip, og ég fekk bara svipað skýslu og Elvar að hérna þeir vilja þetta haldunum og eru að reyna að sitt best að gera það en þú veist það eru bara
krakkarnir að fara í skóla í Danmörk
og þannig að það gæti það einhver sér að hann verði áfram út tímabilið en við sjáum bara til
ég held sig á morgun sem þarf að skera úr það sko það og þetta alltaf tveir mánuður bæðis eftir og ótt þannig að já.
Hann væri rosa, hann var mjög vant sko. Og eins og þú veist, og hann partur af þessi skiptingu út af þú veist, sem að þannig að fer með leikinn fyrst mér fyrir Káa sko.
Já, einmitt Svo bara, já, aftur ég, þetta er svo fyndi hvað það breytið svo, ég var bara að hugsa þessi, kaupa bytta fyrir Káa, breytu öllu fyrir þá
já.
Grímsi var helmingi betri einhvern veginn eftir já. Hann kom og þegar Hallgrímur í stuði þá hann unplayable ég myndi sagt það,
já.
En svo bara hrundi þetta hjá greiði kvöldunum
hrundi í dag, en það er búið að vera fína áriðum og já. Bara líkt og vorum að tala Kolki að þá er náttúrulega svona innspýting mm-hmm. sem bara lyftir öllu upp og þetta er náttúrulega fullt að góða leikmönnu sem er einhvern veginn stíu upp og maður sér alveg fyrir sér að æfingarsvæði bara breytist, það er bara ný orka.
Þú veist, menn eru hressari skiljum við og bara það er bara skemmtilegra að bara vera til skiljum við.
Og bara, já, bara voru heilt yfir góður en í 70 mínútur en það er ekki nóg til að vinna fótballleik.
Nei.
Heyri, villum að kveða þennan leik, villum að fara í Mosfellsbæinn.
Já.
Talandi kannski slæma áru ef við getum snúið þessu við að þá afturlutning að tapa á heimavelli annar leikurinn á gervigrasi í röð sem að FH vinnur þar að segja
ótrúlegt
tvo útileiki á gervigrasi 2-1 fyrir FH sangjant
já mér finnst það þetta var nú sko bara held ég eins og flesti leik, allir leikinni klukkan 2 þetta var ekkert eitthvað stórkostlega fótboltaleikur en þú veist það bara, eins og við tölum síðast, það bara afturhalding spilar fína kafla oft en er einhvern veginn, maður hefur einhvern veginn aldrei neitt sérstaklega mikla trú á þessi frá að vinna leikina sko.
Nei.
Ég, og það er bara þannig sko.
Þannig
er
bara ára, það er bara liðið nær ekki að herja á sigur veist, við sáum að síðasta leik frábæri fyrir á leik móti val og svo einhvern veginn bara fer mótsjóið með mér reddir litlir ég rætti við Magnús eftir þann leik og var einmitt að í að því hvað var þetta átta leiki þá án Sigurs
já.
Og hann fyrir að tala þá að jú þeir eru að tapa móti mjög góðum liðum topp fjórum, fimm liðum sem eru að tapa móti en hvað með játefnin? Þú þarf það nú Sigurum sko
já.
Það er ekki nóg að eiga frábæra kafla og vera ágætlega spilandi, það er bara vond ára yfir úrslitum þessa liðs. það er síðasti sigur hérna móti IBVAF 23. júní.
Og það er einmitt einmitt skrítið að það þú veist að manni líður aldrei eins og þú veist í þessum síðustu leikjum eins og Afturelding sé fara að vinna leiki af því að Maggi þannig þjálfari að hann alltaf að sækja til sigurs. Mm-hmm. Þú veist eins og bara hérna fyrir tveimur fyrir mig 3-3 að móti KA. Hann jafnaði ekki leikinn og bara okay gott núna erum við komist í hann hélt áfram sko og hann hefur gert þetta mikið í sumar þú veist Maggi náttúrulega bara sækir mikið sem þjálfari sko en það verðist ég veit ekki hvort að það sé ég veit ekki hvað málið eins og það sé bara nei já ég er ekki með fleiri orð sko ég bara veit ekki alveg hvað málið sko
en ef hann komast yfir málið með Afturelding mér finnst það byrja svo þú veist þeir voru frábærir fyrirleikum á Val en á heimavelli finnst mér byrja svo rólega komast og tekur oft hálftíma að komast inn í leikinn og það ekki fyrir að hittliði skorar sem að kviknar á þeim og hérna Björn Daniel skorar með skalla eftir frábæran kross frá Kjartani Kára, alveg frábær sending og svo 5 mínútur setna þá fær Afturelding víti aftur, þá eins og þeir kveiktugnaðir á sér þá, þannig á 34. mínútu þá hérna Bjartur Bjarmi neldur niður og líklega mesta víti sem ég hef séð í sumar
Já.
Það var erfitt að mótmála því Afturelding jafnar, ok, komið jafnvægi í leikinn og maður svona, ok, FA útivelli, þú veist, þetta Afturelding gæti tekið hennar leik en þeir, öllu, þú varst að skrifa hennar leik og...
Nei, ekki neitt.
Nei, þú varst ekki skrifa hennar leik,
þú varst
að
vinna,
já. Sigurður Bjartur skorar, það var Sölvi, já. Sigurður Bjartur skorar á 57. mínútu, erum við múlum að sjá það marg, sem að Afturelding vildi meina að Jökull hafi verið með hendur á boltana þegar hann skallar hann inn.
Mér finnst erfitt að staðhæfa það að Jökull hafi verið með stjórn á boltanum og það ekki reglan, hann þarf að hafa verið með stjórn á boltanum
bara kontroll, jú
Já. Mér finnst mjög erfitt að staðhæfa það og því svona hallast ég að því að þetta sé réttu dómur sko að hann, að þú veist, þetta ekki dómur
en það oft þannig akkurat í þessum liðum sem að úrslitin ekki koma er ekki koma sigra, þá eru svona atriði, það erfitt útskýra, hvað gerist það eru svona atriði sem bara einhvern veginn falla gegn þess bara því miður, það einhvern veginn bara vond ára, það vond úrslit og það svo mikilvægt að fá sigra sem að einhvern veginn næra og þekkjum þetta að koma á æfingu daginn eftir, það sigur, klefin eftir leik, veist, æfinga vikan allt öðruvísi, en nú ertu bara, hvað var ég að segja, 20. og Já. Og 3. júní veist, það allur júli það allur ágúst það ekki sigur og bara, og hvað hugsa menn? Hvað að gerast? Mm-hmm. Jú, dómarinn hérna með ranga ágúruna eitthvað svoleiðis en god damn it, þið verið að horfa í eigin barm sko. það þarf eitthvað að breyta veist, hugafarið þarf að breytast
og nú eru Afturelding alveg sko, heilum þreim stigum frá þannig örgu sæti
Já, ég meina, sko, þeir náttúrulega alveg klárlega þeir munu vera í bara döm um framtíð enda og margir búin að spáa þeim niður en þetta ekki búið, sko, veist, ekki skagan í síðasta leik.
Veist,
og svo bara byrjar biluð bara þetta í 5 leiki, veist, þeir verður bara að finna lausnir. Það ekkit flóknir að það og bræðirnir verða að stíga upp.
Það máli, sko, hérna, mér fannst þetta svona, ég náttúrulega bara búin að sjá sín sjónurotnið, mögulega kemur spýti á manna, en mér fannst þetta ekki vera brot. Með þetta svo mikið bang-bang, hann ekki búin að grípa boltan þegar Sigurður Bjartur, sem búin að vera stórkostlegur, og við sjáum munina á þessu F-fáliði þegar Sigurður Bjartur inn á, og þegar hann ekki inn á, bara eins og með IPF um daginn. Mm-hmm. Hann gerir svo mikið fyrir þetta lið, og hann skorar þarna að mínum að bara mjög flott mark, mögulega sé maður eitthvað annað sjónurarnar af þessu setna, og bara hættulegur og ótrúleg segla í honum og þegar þú ert með Kjartan Kára og Böddi í þessum leik sem hotspotin sem hann var að taka frábæri krossar þá var svo mikilvægt að hafa svona gæja inn í og svo hérna, Björn Daniel sem að skora með skalla núna liggur við annarkvært leik og með öll þessi gæði
besti skallamæri deildinni
já, og þetta F-hálið það er, ég skal viðkynna það er að koma rúar, þeir hafa ekki tapa núna í ansi góðan tíma, það engin rauðu punktur á KFC.is í síðustu 5
27. júli, móti Val
Halli, eins og ég kíska kallan hérna Sigurður Bjartur Hallsson í Hallolati hérna hann er komið með 10 mörk í deildinni og er orðinn næst markastur deildinni hver hefði trúað því á síðast tímbi?
Ég er með aðra bílaða staðrend sko, hann ekki með síðasta leik
Já.
Og síðustu sjö leikjum sem hann hefur spilað er með áttamörk, hann er með mark í öllum leikjum
þetta og þetta rosalegt
hann er með mark í öllum
þetta ótrúlegt, hann búin að vera frábær
ég þetta ekki bara einn óendasti leikmaður inn í mótinu
bara ekki spurning
þannig að sko ég man eftir honum í lengjudeildinni þegar hann var held ég næst næst markahæstur í þar alveg bara og átti alveg frábær þar og það kom mér einmitt svo mikið óvart þegar hann fór í FA og bara virkaði bara yfir langt frá því að vera sama leikmaður
fyrir náttúrulega KR fyrst
KR fyrst
já KR fyrst já
þar var hann já hann fyrir KR
hann gerir endar sjö mörki fyrra í venjulega mótinu eitt mark í úrslitakeppninni
Það var kannski dreifðar þannig að hann tók minna eftir
Það svona minnir aðeins á sig en kannski ekki afgerandi hann var ekkit að leiða sóknina beinlinni
sko. Kemur óvart að hann skora sjömarki fyrir að við ekki hann Ég var bara enga með það í haustum á mér en að því að við vorum alltaf að spyrja hvaða mörkina koma því Úlfur var ekki að skora þegar hann var hér og við höfum hugsaðum okay, ef og þegar þeir fá Úlf þá er það þarna svo fyrir hann Sigurður Bjartur var búin að taka þetta og Kjartan Kári búin að vera mjög þúst flottur undanfara hann svona svolítið misjafn finnst man á þessu tímabili og hérna og Björn Daníel náttúrulega með þessi gæði og þetta bara þetta F-fólið er bara að tikka á nokkuð góðum stað en lélega úrslit í síðustu umferð og þá gæti verið að lenda fyrir neðanstrik
það er bara að fara í úrslitaleik bara við fram það er ekkert flóknar og fornvinirnir úr Vesturbænum
mætast það er bara þannig og það er í Kaplakrika á grasinu
þeir tap ekki þar
þessi deildmaður, það er bara við getum bent á þrjá leiki næstu umfyrir sem að bara eru rosalegur hvað þetta allt var það þrjá fjóra
ég held að ég bara skipta allir máli sko
þetta er alveg frábært og hérna en afturlöfning þeir, að mínum að þetta eru þeir líklegast til að falla núna með IA
Já, áran er þannig, þú veist, það er bara
og stígin er þannig
pendullin er á afturöldingu, það er þeirra afsana og þeir verða að trúa því að þetta sé ekki búið og með einhverjum hætti verðar að ná sigrin, það er ekki flóknar það það eru að breyta þessu gengi sínu þetta er vont að horfa
Já, kassi tekin út á því hálfleik
Já,
ekki alveg til yfir eins og vildu.
Sko, ég búin að vera hrifin á honum upp á síkasti sko. Mér veist hann alveg skemmtilega leikmaður og eitt, ok, hérna hvernig stendur á því Mosfellingar sem þið mætið rosalega vel hérna á heimuleikin eitthvað og hérna að þið eru með leikmann sem heitir Kassa Kassi og þið syngið ekki litli kassar að leggja bakka
Já, það er þetta mjög góða punktur Þetta er bara... mjögulega besti punkturinn sem þú komið með hengi
Mér finnst það farulegt
Heyrið, við viljum að kveða þennan leik nema það hefur ykkur við að bæta Við viljum að fara til Vestmannega Það sem að já, maður hugsaði fyrir leik að síðast í séðan Skagamann að gera sér gildandi í botnbaráttunni hann fauk út í veður og vind
já,
og Lárus Orri kvartaði mynd yfir vindunum eftir leik hann sagði það var hérna blanka lók fyrir leik svo bara byrjaði leikunum þá fór að hversa Mér fannst það svolítið skrítið umáli hjá honum en svo sem ekki það væli við því og Eyjamenn vinna 1-0 í
2-0
hérna, 2-0 fyrir ekki já 2-0 sko fengu víti í lokin og skæin eru fallnir
já það er leiðilegt að segja hérna í beinni sko það er bara þannig því miður það er sko hann tekur við liðinu stjórnarsinu fyrsta leik 29. júní og það má alveg segja það að hann hefur laga varnarleikin ég held að það sé svona ljóst sko þegar maður skoða bara mörkin sem þeir fá á sig, þeir fá hérna tvo sigra í fyrstu þrem leikjanum en einstaðrind Viktor Jónsson hefur ekki skorað undir stjórn Lárus Orra
það er svakalegt
einmitt.
Og það munur að minna
en ok, Gulli, nú ert þú náttúrulega skagamaður, hérna hvernig, þú veist það svona, mér svo boring að tala með þetta second season syndrom dæmi hvernig stendur á muninum frá því fyrra það sem að skagamenn voru bara frábæri á þessi núna, það er ekkert svo mikið breytt í liðinu
nei, það er, liðið er kannski nei, þetta er náttúrulega samíkjarni og það er verið að byggja á raunar sömu svona hryggja súlu sem að hérna gerði fárálega vel ger í fyrra og eiga margi bara frábært sísón, geggja sísón eitt af þessu sem að ég hef nefnt einhversta ráður sko, er að væntingarna voru bara og miklar og menn fóru bara því miður og nálað sólinni sko, í væntingastjórnum sko, að þeir ætlau bara að gera hreinlega betur og það þýði bara berast um Evrópu
já.
Sem eins og margótt hefur komið fram var, voru þeir nálægt og,
já,
og,
bara flöyti frá
já, já, og menn geta nefnt eitthvað atvik og allt það en svo byrjar mótið og úrslitin er ekki að ganga og þetta svona fyrir skvaldur og vombriðum verða bara meira og meiri og þingslin einhvernig meira og meiri og því miður gekk þetta ekki upp að Jón Þór vinni mínum og Lárus Orri tekur við og já, þeir bara ná ekki þessu sem að vantar upp á sko og ég held að segja smá vendupunktur og kannski þreytt að tala það en ég held að þið hafi nú talað áður en seinnalega móti val þeir jafna leitvinner 2-2 farinn inn að fóleik ég held að stóru vendupunktu sé bara þetta blessaða rauða spjald á Dín og heimi þar sem að þeir voru frábærir
þeir voru frábærir.
Fram að því og að hafi ekki náð einhvern veginn að sigla því þeim leik í sigur fór með það Já. Því miður og eftir þann leika þá bara já, eru komin bara tvö mjög slæm töp og auðvitað átti að er þetta leikurinn sem átti að
já.
Snúa þessu við og allan að þá hafa spennu í þessum afturöldingarleik sem er þá næsti leikur annað sem er bagalegt sérstaklega fyrir lið eins og Skagan þeir áttu alltaf breiðablík var það í þar síðustu umferð sem er áttu að spila í breiðablík
já
og hvað Breiðablik staðsett þá þegar í Evrópu hugurinn þar nei, hann frestaður þangu til eftir landsleikjali ok, ég ekki að kenna þessu en þetta svona típist fyrir liðið sem að ekkit gengur upp að fá Breiðablik leik sem að hefur verið frábært að mæta Breiðablik einhvern veginn í miðju Evrópu basli, þeir kom bara feskur úr landsleikjali og til í bátana en þá von í deildinni og agalegt að mæta þeim þá sko.
Og besti leikur Skagans í sumar var náttúrulega heimaleikurinn á móti, eða útileikurinn á móti Blikum sem þeir unnu bara sannfærandi hérna, 4-1 eða eitthvað álíka þeim að rétt en þessi leikur fyrir 2-0 og Þorlákur Birgi Baxter skorar virkilega flott skallamark þetta frábæra sendingu frá Oliver Heiðarssyni og svo skorar Sverrir Páll Hjaltastegur Víti ég eiginlega bara get ekki hrósað þessu eigaliði nógu mikið. Og ef við skoðum vörnina hjá þeim og varnarleikin og það sem að Láki búin að gera með þetta lið þetta bara frábærlega unni hjá honum og þeir fá kannski ekkit nægilega mikið hérna Rós, Sigur Arnar og Mattias hérna í vörninu og annað þetta eigalið þarf að vinna leikið sem er réttu leikina og er að standa sér vel á móti hérna góðum liðum og heimavelli Og þetta, það hefur bara ekkert lið í íslenskum fótbolta komið meira óvart heldur en IPV í sumar.
Þeir eru bara taplösa heimalli, það bara svo leis. Þeir er jafntefli Víking, þeir vinna stjörnuna.
Vinna KR.
Þeir vinna KR, þeir vinna Val, þeir vinna Skagan.
Já.
Á gervigrasinu í Vestmanni, þetta bara Víi.
Já. Einmitt.
En einmitt, þú við tölum alltaf Láka þegar við erum að tala IPV. Og mér finnst það alveg rétt því að sko jú eins og hún segir Matías Eidland og Sigur Arnar búin að vera virkilega flottir en þetta svo langt frá því að vera hæfileika ríkasta þú veist, líkt liður þannig sé þú veist, finnst mér
Já, en þú ert það með Ólfur, þú ert með Alex
Já, Freyð, og þú ert með einhverja gæja en hérna en allavega svona miða við önnur lið og þú veist, þá finnst mér þetta alveg mögulega að vera minnst hæfileikar ykkar lið í deildinni
Þú ert bara með frábæran þjálfara sem
og Láki er bara að gera ógeðslega vel með það sem hann hefur
Það bara ekki spurning, hann bara langt sérna verið í deildinni fín ára yfir honum bæði eftir tapleiki og sigurleiki einhvern veginn lesi einhvern veginn leikin vel og bara liðið bara á allt trú skilið og munum við eftir umræðinni fyrir mót
ég bara nefna, ég ótefnur bara á spánu við vorum að spá fyrir 11. seti því að IPVF var alltaf í 12.
seti það bara hafði engin trú að neina
nei.
Og þá höfður alveg Oliver
og Ómar
það er eitt að nefna eitthvað Alice Freysi en það er annað bara að herðu Alice Freysi bara í bara frábær leikmaður og hafði hann bara náð að vekja hann
Já.
Upp aftur og búa bara til bilaða liðsilt
Þetta bara alveg til fyrirmyndar eitt kannski að lokum árum við hvernig þennan leik að því að nú var talaðan þegar að Ía réð Lárus Orra hann alltaf ekki búin að vera þjálfa lengi og bara tekin úr stúdíun á sín voru þetta mistök Gulli? Auðvelt kannski að segja
Ég kifti alveg þessi ákvörðun að ráða Lárus Orra einhvern veginn ég hafði kynstunum ágætlega kringum sjónvarpið og opbóðslega áhersamur vissulega dólti síðan hann þjálfaði og mér fannst einhvern veginn bara hann með svona presence það takk allir eftir hún en það kemur inn í klefan og bara að reyna að berja einhverju lífi í þetta Þannig að þú vilt að segja já, þetta voru mistök en ég bara þegar þessi ákvörðun var tekin þá bara keypti hana, það þurfti að gera eitthvað og því miður þá náðast það ekki, hann vissulega náða sögum eitthvað í varnarleiknum en sóknarleiknum hefur ekki verið góður
Nei, ástæðan fyrir nefnum það að það var talað þetta þegar hann ráðin, mm-hmm. en ég svolítið sammálaður ég keypti þetta alveg og byrjaði krafti og bara flott nálgun oft fannst mér en þetta hefur ekki gengið upp og það bara þannig
Já, bara þú erfitt að tala um þetta núna, þú veist, það bara það var allt í voli þannig og þú veist, það gat ekkert farið mikið meira í voli og það, þú veist, þetta bara haldið áfram svona eila, eftir að hann var þess að fyrst tóliki
En grátlega í þessu náttúrulega að þú ert að missa niður frábærtliðið sem að var í fyrra frábærtliðið og innkuparstefnan hefur bara verið nokkuð góð þegar að vera að fá svona yngri leikmenn sem eru lofandi en vissulega hafa þær kannski valdi vonbrigðum í sumar þessi kannski nýju mm-hmm. Og liður og sterkt til að falla held ég
oh.
en því miður þegar þú færði einhverju að tap ári yfir þig og einhvern veginn vonbrigð og við tölum afturlendingu þeir sem erfitt með að ná sigri undanfellum leikjum oh. að þá bara myndast einhver ég veit ekki hvað orðið yfir
það bara einhverju hildýpi
bara hildýpi, það erfitt svartól og ég þekki það alveg að vera á Akranesi það gengur illa sko. Það alveg krefjandi play sko. Að því að allan að fólk yfir 35 hafa mann góða tíma og vonast til þess að það er ástrið þannig ennþá sko, já, já. Þú að hafa ekki komið byggjara lengi þá er gríðarlega ástrið og það alveg krefjandi að vera í svona bæjarfélagi þegar gengur illa
ekki spurning, heyrðu við ætlum að taka síðasta leikinn, þessari umferð það Vestri KR ætlum að fara á Ísafjörð það enda með 1-1 jafntefli þar sem að vestramenn komast yfir á 18. mínútu þar sem að Túfa skorar, jú, eftir hotspinnu og svo jafnar Aron Þórður rétt fyrir lok fyrriháls með frábæru marki frábært skot sem að söngi netinu ég horfði þarna og lengi fyrriháleik þá hugsa ég, heyrðu Þetta 2025 tímabil Kárin Hótskóld. Mikið með boltan, skapa lítið af færum og fá markasúr hotni. Mm-hmm. Og strákar, túfaði nú ekki hæsti maður í heimi.
Nei.
Hann skorar inn í Marteig, inn í Marteig með skalla.
Já, það ekki gott.
Ég skil þetta ekki, en Káringar þykjaður ekki að stíð, af því að þú veist, fyrirfram held ég að þið séu bara sáttið með að fá stíð frá Ísafirði. Hvernig hérna, og má ekki segja að það voru sangjörn úslit?
Jú, ætla það ekki, ég meina að þú veist eins og þú segir KR skapa sér ekki neitt Nei. og eina markið sem við skora bara algjör negla fyrir utan teg og þú veist bara ekkert sérlega skemmtilega leikur og Nei. Bara þú veist eitt og eitt hrófni og ein negla annars lítið lagt að segja andveki í svo leik sko.
Já, ég veit, Diego hana, Montiel hann var flottur í leiknum og ég sé að hann bestur hérna í skýslunni og hérna, og Dóri í markinu, hann er nú bestur á Káir, það segir kannski svolítið um leikinn.
Já, ég held að Káir ég geta líka fagnað því að Vestri fekk fullt á hotnum í lókleiksins og það nú heldur betur gott allavega þá að verja þetta sem þeir hafa, þetta stig og verjast hotnum, það er allavega að gefa þeim eitthvað, en það náttúrulega dóltið þungu biti fyrir Káir að Aron Sigur er ekki með, Eiðugöldur ekki með og Lúkrei er einhvern veginn búin að vera
Já, ekki bara út.
Langtíma meðslum. Ég heyrði samt viðtal held ég við Óskar áðan eftir leik að hann vonast til að Lúk geti komið inn í hvort sé eftir landslíkinni eða allavega í fyrir úrslitakeppnina. En það munur náttúrulega minna í sóknarleiknum Eitt Gauta og Aron Sigur sem eru búin að skora hvað, 90 mörg
Já, og Eiður í þessu uppspili hjá þeim og annað gríðarlega mikilvæður og Aron er náttúrulega með gæðin sem að hann hefur annað en þú veist, já, ég minna Káur einhverju eru þremur stöðum frá bótsæti, nei, frá fallsæti
Þeir eru bara að fara í og ljósta þeir get ekki farið í evra hérna evri úrslutakeppnina sko vestri lítur að vera sárir eftir að ná ekki sigri, þeir eiga klálega en þá séns getur ímynd ekkur, eða hefur vinnið en að leika það var í 29 stöðum og fyrir ofan fram
já.
Þannig að já, allan að þeir eru allan að koma tilbaka eftir þennan hörmunga leikarnar móti Víking og ná þessu stigi en þeir ljóta vera sárir að ná ekki sigri gegn vængbrotnu
Káli og ég meina Káringar sko það þetta segja margt um þetta tímabil hjá mér finnst bara mjög Káringar þurfa að gera svo miklu meira mörg lið til að vinna leiki þúst þeir eru að halda boltalaupinda þeir eru sko eins og móti Stjörnunni í síðasta leik þeir voru frábær stóran hluta leiksins Stjarnan skorar úr tveimur hornum þetta þeir eru að halda boltanum ná í gegnum að skapa sér vantar þessa eins og þú segir og þetta er einhvern veginn, þeir ná aldrei einhvern veginn að klára það sem þeir eru að gera inn á vellinum og byrja inn á vellinum og það er ansi erfitt en þú veist, þremur stöðum frá falli
og þetta ætti raun og verið líði sem að Káringar ætti erfiðast með
á.
Við sáum nú vestra spila stórkostlega gegn Val á lögutsvellinu það sem var bara blokkin var og þeir bara valsmenn annars komist ekkit löndinni strönd en þannig ég held að Káringar getur verið nokkuð sáttu við þetta stig
á.
Vestri, hvað eru þeir að fara í?
Þeir eru að fara í Káa næst.
Þeir eru að fara í Káa næst.
Það er úsvöldanlega við Káa maður.
Já, og svo og Káar, Víkinga næst. Við vorum nú búin að tala þetta síðast. Líklegt að Víkingar taki það. Mm-hmm. Og afturhelding í að næst.
Já.
Þannig að það bara mjög líklegt eftir næstumferð að afturhelding og Káar verði jafna stigum.
Já, það er, veist, já, það er hjælt svo sem fyrir þessa, ég talaði að FO verið líklega á móti afturhöldingu og
Káar
og þú veist, þannig að maður veit náttúrulega aldrei, en það er ekkit útilokað.
Nei.
Það er bara alls ekki útilokað. Vestramenn, þeir náttúrulega eins og segja, ef þeir enda, því að hann náttúrulega rosalega mikilvægt eins og við höfum rætt að enda fyrir ofan strik, því að auðvitað eins og þú talar þá er tímabil eiginlega búið. Mm-hmm. Þú ert ekki bara að falla.
Já.
Ég þú ert bara laus við þann draug sko, því að við erum að fara í einhverja svakalega keppni þetta sæti sem að er þá laust sem þetta sæti sem að fellir liðið eftir sæti, það verður einhver biluð keppni sko.
Það var bara öll sex liðin, allavega í byrjun úrslitakeppni sem verða í þeirri baráttu
og maður spyr sér alveg hvort að káeringar sem hafa nú aðeins verið að bakka,
mm-hmm.
aðeins hafi breyst leikstílinn þú óskar sér ekki alveg viðukinn að hann hafa lagt það upp sko, þá held ég ósjálótt þá hafi svona leikstílinn öðruvísi aðeins, hann er orðið aðeins öðruvísi og svona pragmatísku eins og mm-hmm. Arnagul myndi sér
sko.
Þannig að þetta ég verður óbáslega áhugavert held ég neður í bylgja
ég myndi segja að vera fimm lið sem að berða sem í eðru fallin ekki sex lið og svo aftur á móti verður náttúrulega skæin afturhaldinga fór að vinna annars það gæti þróast í liðilega bóttbáratu ef að afturhalding fyrir ekki að gera eitthvað
já,
þá gæti við bara verið með svolítið svona fylgir hákaði fyrra já. Sem að tvö liður langlíðlugust og þau falla
já, ég held að sé afskaplega mikilvægt fyrir afturhaldingu að ná sigri móti skáunum til þess að fá þessa næringu inn í þessu útlutinni
svo aðeins sem þennan leika ég er nú sko að ég skrifaði eitthvað punktið eitthvað að sjá mér og maður sýnist nú vestramenn hafa bara verið vikið betri sko, eða svona fengið hættulegur færi og annað þannig að þeir mig að vera sveiktið kannski vinni
tölfræðin segir það allavega þegar það er tölvöld fyrir skot sko.
Tölvöld fyrir skot eins og ég segi það hefur svolítið einkennt tímabilið hjá Káar en já, það er Víkingur Káar næst Herðið, þetta var 21. umferðin, við ætlum að áður við kveðum ykkur, ætlum að aðeins að skoða lengjudildina.
Já.
Gulli, ertu duglur að fylgjast með henni?
Ég get ekki sagt ég duglur að fara á völlin, en ég náttúrulega fylgjast bara með á svona bakutjöldin,
já.
Bara hérna áhugaverdeild, svo vaktir úr þetta tekið.
Já. Það er... Náttúrulega áhugaverða fréttir í dag, Halli Hróðmars þjálfari grindaði ykkur reikin.
Já.
Já.
Og það verið þeirra sem svo ekki allir stjórnarmenn vissu það þegar hann var reikinn?
Nei, einmitt, og það er bara, þetta er svolítið fjæðra fók í kringum þetta sko. Þeir eru náttúrulega bara í bullandi vesenni, þeir eru þannig í tíundasæti, þannig einu stigi frá fallsæti og var að tapa 2-0 fyrir Völsungi.
Já. Sem að mínum enni leikni töpuðu fyrir Njarvíkum daginn og eru núna komnir í næsta sæti eiga Fjölni í næsta leik sem er algjör, nei, hérna Selfoss í næsta leik sem er algjör 60 leikur og svo Fjölni í loka umferðinni áhuga verið úrslit í mjóttinni þegar að Íringar vinna bara sannfærandi 4-2 sigur á Keflavík og það eitthvað liði á þessu móti sem ég skil ekki alveg það í Keflavík
Já, ég var á þessum leik hérna bara Íringar bara voru virkilega góðir búin að eiga fjóra leik í röð þar sem að þeir voru bara að dala og þú veist og fá vondúslit og bara ekki alveg á sama tempo þeir eru búin að vera á mótinu en þannig komu þeir bara heldur betur tilbaka og bara þú veist þeir það áttu að koma fleiri mörki í sem leik sko. Þú veist, ef eitthvað er sko, þessi leikur hefði að fara 7-3 sko.
En svo er náttúrulega annað liði sem hefði búið að vera stór skrýti í sumar og það er núna með hvað, 10-0 markatölu í síðustu þremu leikjum og það er Fylkir
Já.
Það sem að þeir vinna, ekki 10-0 en þeir eru með alltaf að búin að vinna núna hvað, 3 röð
Já.
Eftir þetta ríkala tafum
En þeir eru bara búin að vera að spila ógeðslega vel en tapa
Já.
Samt
Já.
Nú eru þeir bara loksins að tengja saman úrslit og spila með sko. Og hérna
10 mörg, þremleikjum
10 mörg í þremleikjum
2-4-0 sigur og það er einmitt þetta þú nærð virkilega samfærdi sigur að þú móti kepla í 4-0 og þá kemur þetta loksins,
já.
Þú veist Addi Grittas getur komið inn í klefavatík í fagnið, þú veist æfingarveiki fyrir næsta leik, þú veist það er allt léttara og það kemur aftur 4-0 sigur
Þetta fylkislið er svo ógeðslega miklu betra heldur en þar sem þið eru búin að vera að gera
sko. Bara þarfti ekki að fóra á hópinum í 2 sekundur til að sjá það
Það er sérstakt eins og með Keflavík sko. Þeir eiga sensin sko, að komast
í fimmtasæti
og fara í úsleitaleik næst í ljósa nætur leiknum á móti Njarvík að halda sér í barðunni að komast í top 5
Svo er náttúrulega aðdiksir úrslit líka með Þór
Á, Selfossi
Það var ég líka
Já, það varst þú líka Það bara er flautumark líku við og Þossara sem eru búin að vera þessu skriði tapa fyrir Selfossi 3-2
og voru bara ógeðslega lélegir Aron Birkir í markinu gefur fyrstu 2 mörkin alveg bara og hreint sko og hérna þeir áttu bara að skila að tapa á móti Selfoss
Það er ekki eitthvað sem að Þossara vilja því Aron var lélegur í fyrra og hann er búin að vera góður á þessu tímabili og fyrir þetta mikilvægasta partin í mótinu að hefa hann fyrir eitthvað aðeins að gefa mörgum áttur það væri ansi stórt en þau rosalega mikilvæg sigur hjá selfinsingur sem að fóru upp í 9. sæti
Já, en það er stefnir alveg bíla bara til síðust töm lengi að vinna þetta öruga sæti upp og vinna deildina og ég verið að gefa Sigurni Ólafssyni mikið kredit hann er að gera stórkostlegt mót með Þróttara.
Og bara það bjóst engin við þessu, þú veist, svona 14. umferða eitthvað, þá var engin að tala þrótt í titil bara.
Og stíin sem Þróttara búin að tapa, þeir eru búin að fá 2 stig á móti leikni, töpuðu fyrir Grindavík, töpuðu fyrir Fjölni, jafntefli á móti Völsungi, þetta eru stórfurlega stíð sem þeir eru að tapa og þeir eru samt á topnum.
Já.
En þeir eru með 4 sigraröð,
það
er að sigra á móti IR og Njarvík og Já, og þeir eru bara það er völlur á þeim.
Og það eru sko alls konar sviðsmyndir á lofti, Þór getur unn titilinn, Njarvík getur unn titilinn, Þróttur getur unn titilinn.
Og síðasti leikurinn er?
Það er Þór Þróttur.
Þróttur Þór, það er í síðasti umferð.
Það er svag.
Þróttur að fara í kóri næst, það er Háká, Þróttur.
Og Þór Fjölnir.
Keflavík, Njarvík, Þór Fjölnir.
Ég get allavega sagt þér nákvæmlega hvar ég að fara að vera hérna 2 dögum. Það laugardaginn 7. september, þá ég að fara að vera í Keflavík og horfa á Keflavík Njarvík. Og laugardaginn 13. september, þá ég að fara að vera í Laugardalnum og horfa á Þróttur Þór.
Nú ætla ég að taka það eins við stjórnina. Hvernig fyrir þetta?
Ertu að tala um á topnum?
Já, við byrjum þar.
Ég held að... Sko, það er Njarvík sem að, hvað var Njarvík? Þeir eru aðna í öðru sættum í 40 stík.
Nákvæmlega sinni Keflavík.
Keflavík
og Njarvík og þá vantar
hann tvo
leikminn út af hérna, landslis fíaskoðinu og svo Grindavík.
Grindavík heima.
Já, ég ætla að segja að Þórsarar fara beint upp. Ég held að Þór vinni þrótt í úrslitaleik í lokin. Nei, ég er hættu við. Ég ætla að segja að Njarvík fari beint upp.
Þeir
vinna síðustu 2 Nei, þeir eru fyrir ofan Þórsara, Njarðvíkingar.
Er það nágrannar sinni?
Já, ég er að segja þú veist, jafntefli í lokaumferðinni þannig að Þróttur þannig að þeir fara yfir Þróttara.
Já, ég held að Þór vinni Þrótt í lokaumferðinni.
Já, okay.
Og Njarðvík vinni tvo sína og fara beint upp.
Ég er Þróttara minn. Ég með hana mjög mest ógeðslega skemmtilegir hérna og bara líka þessi selfossleikur hérna Þórsara sýndu að þeir eru ekki þú veist. Þeir geta verið
hérna klárlega.
En
Þróttara voru ekki góður á móti Fjölni í löngu köflum en unnu 2-1 sem náttúrulega ekki rosalega sterkt og ég sá Njarðvík á móti vissulega leiknisliði sem í fallsæti og þegar þeir eru on þá eru þeir rosalega.
Já, þeir eru mjög skemmtilegir.
Þeir eru skemmtilegir. Og þeir voru aftur leiknir í 11. sæti en ég veit ekki alveg hvað er að marka en ég held að þetta verði þannig að hérna Njarðvík var beint upp, þú ert að Þróttur var beint upp.
Já.
Gulli þú segir pass.
Já, ég hef af þessum toppliðum þá ég með taugandar hjá Þrótti.
Já.
Þannig bara því ég vann þar.
Já.
En venni líka vinur minn. Og ég spáði því að hann klári þetta. Og fari bara með eitt óvandasta lið upp í efstu deild í 12 tíma.
Ég hérna
falliðin vera grinda ykkur fjölnir.
Var unir öllum þessum liðum vel.
Já, já.
Heldur að leiknir
bekkur sér. Gerum að það.
Ég vona
það. Ég
get ekki sagt þetta, ég vona það, ég vil ekki hugsa það, en ég vona það.
En fjölnir eru ekkert fallir?
Nei, þetta eru hörku bara þannig nýri og ég meina fjölnir leiknir í síðustum fyrr.
Já.
Þegar ég er núna Selfoss heima og fjölnir úti og ef þið töpum þeim þá bara ég að skila að falla leiknismenn og það bara þannig.
Grindavík og fjölnir falla,
okay.
Segi ég. En leiknismenn vinna fjölnir í lokalinum.
Ok. Heyrði, þetta voru síðust orðin. Gulli, takk kjærlega fyrir að koma.
Já,
virkilega gaman að fá þig.
Gaman að koma.
En það ekki. Öddi, eins og alltaf. Skemmtlegt.
Já, sömuleiðis.
Takk fyrir hlustunina, kæru hlustendur. Við sjáumst, það tveggja vegna frí núna, komið landsleikjahlé og við sjáumst eftir það allavega, heyrum sérna í innkastinu eftir það.
Já, takk fyrir að sjá okkur.